Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papežev molitveni namen za november 2025 za preprečitev samomora. Doktrinalna nota v marijanskih nazivih. Mati vernega ljudstva, ne soodrešenica. Papež Leon 14. Sveto vzgoje in izobraževanja. Za poučevanje ni dovolj znanje, potrebna je ljubezen. Pastirsko pismo nadškofa Stanislava Zoreta pred referendumom. Demokratična republika Kongo, nadškof Muteba. Mir mora biti nacionalna kohezija.
Let us pray.
Molimo, da bi tisti, ki se borijo s samomorilskimi mislimi, našli v skupnosti podporo, skrb in ljubezen, ki jo potrebujejo, in se odprli za lepoto življenja. Papežev molitveni namen za preprečitev samomora. Gospod Jezus, Tebe, ki vabiš utrujene in obtežene, naj pridejo k Tebi in bodo našli počitek v Tvojem srcu. Prosimo ta mesec za vse osebe, ki živijo v temini in obupu, in še posebej za tiste, ki se borijo s samomorilskimi mislimi. Da bi vedno našli skupnost, ki jih bo sprejela, poslušala in spremljala. Vsem nam podari pozorno in sočutno srce, ki bo sposobno ponuditi tolažbo in podporo, tudi s potrebno profesionalno pomočjo. Pouči nas, da se bomo približali s spoštovanjem in nežnostjo tako, da bomo pomagali zdraviti rane, vzpostavljati vezi in odpirati obzorja, da bi skupaj ponovno odkrili, da je življenje dar in da vsekakor obstajata lepota in smisel tudi sredi bolečin in trpljenja. Dobro se zavedamo, da so lahko tudi tisti, ki hodijo za teboj, ranljivi za žalost brez upanja. Prosimo te, da je vedno čutiti svojo ljubezen, da bomo lahko preko tvoje bližine spoznali in oznanjali vsem neskončno ljubezen očeta, ki nas prime za rok, da bi obnovil naše zaupanje v življenje, ki nam ga podarjaš.
Amen.
Dokument dikasterija za nauk vere, ki ga je odobril Leon 14. in je išel v torek 4. novembra, pojasnjuje nazive, ki se uporabljajo za Marijo. Posebna pozornost se zahteva tudi za naziv Srednica vseh milosti. Prisluhnemo povzetku dokumenta. Mater Populi Fideli je naslov doktrinalne note, ki jo je danes 4. novembra objavil dikasterij za nauk vere. Noto, ki sta jo podpisala prefekt kardinal Viktor Manuel Fernandez in tajnik za doktrinalni odsek monsignor Armando Mateo, je preteklega 7. oktobra odobril papež. Gre za vsa dolgega in podrobnega kolegialnega dela. Gre za doktrinalni dokument o marijanski pobožnosti, ki se osredotoča na lik Marije, ki je pridružena Kristusovemu delu, kot mati verujočih. Nota nudi pomembno svetopisemsko podlago za pobožnost do Marije, poleg tega pa zbira različne prispevke cerkvenih očetov in učiteljev, prvine vzhodnega izročila in misli zadnjih papežev. O tem pozitivnem okviru doktrinalno besedilo analizira določeno število marijanskih nazivov, pri čemer nekatere izpostavi, hkrati pa posvari pred uporabo drugih. Nazive, kot so mati verujoči, duhovna mati, mati vernega ljudstva, nota še posebej ceni. Medtem ko naziv soodrešenica velja za neustreznega in neprimernega. Naziv srednica velja za nesprejemljivega, kadar dobi pomen, ki izključno pripada Jezusu Kristusu, vendar pa velja za dragocenega, če izraža vključujoče in deležniško sredništvo, ki slavi Kristusovo moč. Nazivi Mati milosti in srednica vseh milosti veljajo za sprejemljive v nekaterih zelo jasnih pomenih, vendar je ponujena zelo široka razlaga pomenov, ki bi lahko predstavljali tveganje. V bistvu nota ponovno potrjuje katoliški nauk, ki je vedno zelo poudarjal, kako je vse v Mariji usmerjeno k središčnosti Kristusa in njegovega odrešenskega dela. Zato je bolje, da se izogibamo nekaterih marijanskih izrazov, čeprav jih s pravilno razlago lahko pojasnimo. V predstavitvi kardinal Fernandez poudarja vrednost ljudske pobožnosti, vendar pa opozori pred skupinami in objavami, ki predlagajo določen dogmatski razvoj in zbujajo dvome med verniki, tudi preko družbenih medijev. Glavna težava pri razlagi nazivov, ki se nanašajo na Marijo, zadeva način razumevanja Marijine pridruženosti Kristusovemu odrešenskemu delu. V zvezi z nazivom soodrešenica, nota spominja, da so nekateri papeži uporabljali ta naziv, ne da bi ga pojasnili. Na splošno so ga predstavili v povezavi z Božjim materinstvom in v zvezi z Marijino združenostjo s Kristusom ob odrešenskem križu. Drugi vatikanski koncil je odločil, da tega naziva ne bo uporabljal iz dogmatičnih, pastoralnih in ekumenskih razlogov. Sveti Janez Pavel II. Ga je uporabil vsaj 7-krat, ko ga je povezoval predvsem z zveličavno vrednostjo naših bolečin, darovani skupaj s Kristusovimi, ki se jim pridružuje Marija zlasti pod križem. Dokument navaja razpravo, ki je potekala znotraj takratne kongregacije za nauk vere, ki je februarja 1996 razpravljala o zahtevi, da bi razglasili novo dogmo o Mariji soodrešenici ali srednici vseh milosti. Ratzingerjevo mnenje je bilo nasprotno. Natančen pomen nazivov ni jasen in nauk, ki ga vsebujejo, še ni zrel. Še vedno ni jasno videti, kako je nauk izražen v nazivih prisoten v Svetem pismu in v apostolskem izročilu. Kasneje se je leta 2002 bodoči Benedikt XVI tudi javno izrazil na enak način. Formula soodrešenica se preveč oddaljuje od jezika Svetega pisma in od patristike in zato povzroča nesporazume. Vse prihaja od njega, kot trdite predvsem pismi Efežanom in Kološanom. Marija je to, kar je, po njegovi zaslugi. Pojem soodrešenica bo zatemnil njen izvor. Nota pojasnjuje, da kardinal Ratzinger ni zanikal, da so bili v predlogu za uporabo tega naziva dobri nameni in dragoceni vidiki, vendar je zagovarjal, da je šlo za napačno terminologijo. Papež Frančišek je vsaj 3-krat jasno izrazil rabi naziva soodrešenica nasprotno stališče. Doktrinalni dokument v zvezi s tem zaključi. Vedno je neprimerno uporabljati izraz soodrešenica, da bi opredelili Marijino sodelovanje. Ta naziv predstavlja nevarnost, da bi zatemnil edino Kristusovo odrešensko posredovanje in zato lahko povzroči zmedo in neravnovesje v harmoniji resnic krščanske vere. Ko izraz zahteva številne in nenehne razlage, da bi se izognili oddaljevanju od pravilnega pomena, ne služi veri Božjega ljudstva in postane neprimeren. Nota poudarja, da je svetopisemski izraz, ki se nanaša na Kristusovo izključno sredništvo, jasen. Kristus je edini srednik. Po drugi strani se poudarja dokaj pogosto rabo pojma sredništvo v najrazličnejših področjih družbenega življenja, kjer se preprosto razume kot sodelovanje, pomoč, posredovanje. Posledično se zato za Marijo nujno uporablja v podrejenem smislu in na noben način nima namena, da bi sredništvo Jezusa Kristusa dodal kakršnokoli učinkovitost ali moč. Poleg tega, priznava dokument, je očitno, da je bilo resnično Marijino sredništvo, ki je omogočilo resnično učlovečenje Božjega Sina v našo človeškost. Mati verujočih in srednica vseh milosti. Marijina materinska vloga na noben način ne zatemni ali zmanjša Kristusovega edinega sredništva, ampak kaže njegovo učinkovitost. Tako razumljeno Marijino materinstvo nima namena oslabiti edinstvenega češčenja, ki smo ga dolžni samo Kristusu, ampak ga spodbuditi. Zato nota pravi, da se moramo izogibati nazivo in izrazu, ki se nanašajo na Marijo in jo predstavljajo kot nekakšen strelovod pred Gospodovo pravičnostjo, kot da bi bila Marija nujna alternativa Božjemu nezadostnemu usmiljenju. Naziv Mati verujočih nam omogoča, da govorimo o Marijinem delovanju tudi v odnosu do našega življenja v milosti. Vendar moramo biti pozorni na izraze, ki lahko prenašajo manj sprejemljive vsebine. Kardinal Ratzinger je pojasnil, da naziv Marija, srednica vseh milosti, ni bil jasno utemeljen na Božjem razodetju in v skladu s tem, pojasnjuje dokument, lahko prepoznamo težave, ki jih vsebuje tako v teološkem razmišljanju kot v duhovnosti. Dejansko, noben človek, tudi apostoline ali presveta devica, ne more delovati kot univerzalni delivec milosti. Samo Bog lahko daje milost in to dela po Kristusovi človeškosti. Nazivi, kot je srednica vseh milosti, imajo zato omejitve, ki ne olajšajo pravilnega razumevanja Marijine edinstvene vloge. Dejansko ona, ki je bila prva odrešena, ne more biti srednica milosti, ki jo je sama prijela. Vendar pa, končno priznava dokument, ima izraz milosti, ki se nanaša na Marijino materinsko podporo, v različnih trenutkih življenja lahko sprejemljiv pomen. Množina namreč izraža vso pomoč, tudi materialno, ki nam jo Gospod lahko daje, ko posluša materino priprošnjo.
Papež Leon XIV. Se je v petek 31. oktobra na trgu Svetega Petra srečal z učitelji in vzgojitelji z vseh celin, ki se udeležujejo jubileja sveta vzgoje in izobraževanja. Živimo v svetu, kjer prevladujejo zasloni in pogosto površinski tehnološki filtri, ter v katerem učenci potrebujejo pomoč, da lahko vstopijo v stik z lastno notranjostjo. In ne samo oni. Tudi za učitelje in vzgojitelje, ki so pogosto utrujeni in preobremenjeni z birokratskimi obveznostmi, obstaja resnična nevarnost, da pozabijo to, kar je sveti Janez Henrik Newman povzel z izrazom "srce govori srcu" in kar je sveti Avguštin priporočal z besedami "ne glej navzven, vrni se vase, resnica prebiva v tvoji notranjosti". To so izrazi, ki vabijo, da na formacijo gledamo kot na pot, po kateri učitelji in učenci hodijo skupaj, zavedajoč se, da ne iščejo zaman, ampak da morajo potem, ko so našli, še naprej iskati. Samo to ponižno in skupno prizadevanje, ki se v šolskem kontekstu kaže kot vzgojno-izobraževalni projekt, lahko učence in učitelje približa resnici. V nadaljevanju je sveti oče spregovoril o besedi enost ter spomnil na svoje geslo in ilo unum, oziroma v edinem Kristusu smo eno.
Anche questa è un'espressione agustiniana.
Tudi to je avguštinski izraz, ki spominja, da samo v Kristusu resnično najdemo enost. Kot člani združeni z glavo z veliko začetnico in kot sopotniki na poti nenehnega učenja življenja. Ta razsežnost z, ki je nenehno prisotna v spisih svetega Avguština, je temeljna v vzgojnih kontekstih, in sicer kot izziv za decentraliziranje ter kot spodbuda za rast. Zato sem se odločil, da bom nadaljeval in aktualiziral projekt globalnega vzgojnega dogovora, ki je bil ena od preroških intuicij mojega cenjenega predhodnika papeža Frančiška. Kakor uči učitelj iz Hipona, nam naše bitje ne pripada. Tvoja duša, pravi, ni več tvoja, ampak pripada vsem bratom. In če je to res v splošnem smislu, velja to še bolj v vzajemnosti, ki je značilna za vzgojno-izobraževalne procese, v katerih podelitev znanja ne more biti drugega kot veliko dejanje ljubezni. Ob tem se je papež navezal na tretjo besedo, ki je bistvena za vzgojo, to je ljubezen, ter omenil naslednji stavek svetega Avguština. Ljubezen do Boga je prva zapovedana, ljubezen do bližnjega pa je prva, ki jo je treba udejanjati.
In campo formativo allora, ciascuno potrebbe chiedersi.
Na področju formacije bi se lahko torej vsakdo vprašal, kakšno je prizadevanje za odzivanje na najbolj nujne potrebe. Kakšno je prizadevanje za gradnjo mostov dialoga in miru tudi znotraj učiteljskih skupnosti. Kakšna je sposobnost premagovanja predsodkov ali omejenih pogledov. Kakšna je odprtost v procesih skupnega učenja. Kakšno je prizadevanje, da bi prišli naproti in odgovorili na potrebe najbolj ranljivih, revnih in izključenih. Za poučevanje ni dovolj podeliti znanje. Potrebna je ljubezen. Le tako bo znanje koristno za tiste, ki ga prejemajo, samo v sebi, ter tudi in predvsem zaradi ljubezni, ki jo prenaša. Poučevanje nikoli ne more biti ločeno od ljubezni in trenutna težava naših družb je ta, da ne znajo več dovolj ceniti velikega prispevka, ki ga učitelji in vzgojitelji dajejo skupnosti. Vendar bodimo previdni. Škodovati socialni in kulturni vzgoji vzgojiteljev pomeni zastaviti lastno prihodnost, kriza prenosa znanja pa prinaša seboj krizo upanja. Zadnja ključna beseda, o kateri je spregovoril sveti oče, pa je bila veselje.
I veri maestri educano con un sorriso.
Pravi učitelji poučujejo z nasmehom in njihov cilj je, da v globini duše svojih učencev prebudijo nasmehe. Danes je v naših vzgojno-izobraževalnih okoljih zaskrbljujoče, da se povečujejo simptomi razširjene notranje krhkosti v vseh starostnih skupinah. Ne smemo si zapirati oči s pričo teh tihih prošenj za pomoč, ampak si moramo prizadevati, da odkrijemo njihove globoke razloge. Zlasti umetna inteligenca s svojim tehničnim, hladnim in standardiziranim znanjem lahko še dodatno izolira učence, ki so že sicer izolirani, ter jim daje iluzijo, da ne potrebujejo drugih, ali še huje, občutek, da niso vredni drugih. Vloga vzgojiteljev pa je človeška zavzetost in samo veselje vzgojnega procesa je povsem človeško. Plamen, ki združuje duše in iz mnogih naredi eno, kot je zapisal sveti Avguštin. Zato, predragi, vas vabim, da te vrednote, notranjost, enost, ljubezen in veselje postanejo ključne točke vašega poslanstva v odnosu do vaših učencev, pri tem pa se spominjajte Jezusovih besed. Karkoli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili. Bratje in sestre, zahvaljujem se vam za dragoceno delo, ki ga opravljate. Iz srca vas blagoslavljam in molim za vas.
Vi benedico di cuore e prego per voi.
Dragi bratje in sestre v Kristusu, v teh prvih novembrskih dneh, ko z ljubeznijo in upanjem molimo za naše pokojne, vam želim posredovati spodbudo o referendumu, ki bo v nedeljo 23. novembra 2025. Ne bojte se, naše govorjenje o tem referendumu ni politično vprašanje, temveč se globoko dotika naše vere in vesti. Kristjani namreč verujemo, da je življenje Božji dar. Sveto pismo nas uči, ne ubijaj. Vsako človeško življenje je dragoceno od spočetja do naravne smrti. Zakon, ki bi uvedel siljenje bolnih in starejših v smrt, ogroža temeljno vrednoto naše civilizacije, nedotekljivost človeškega življenja. Izkušnje iz drugih držav kažejo, kako hitro se meje razširijo in kako ranljivi, osamljeni, starejši, revni in invalidni postanejo žrtve pritiskov ter zlorab. Vse lepo prosim, da v tem prelomnem času molite in se postite za pravo spoznanje o nevarnostih, ki nam grozijo s sprejetjem tega zakona. Vabim vas, da pri vsaki sveti maši po svetem obhajilu vse do nedelje 23. novembra 2025 molite posebno molitev v ta namen, ki je bila razposlana na župnije. Prosim vas, da se čez tri tedne 23. novembra 2025 udeležite referenduma in glasujete proti zakonu, proti uvajanju kulture smrti v Sloveniji. To je naša krščanska dolžnost in človeška odgovornost do najšibkejših in do prihodnih rodov. Jezus pravi, kar ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili. Molimo, da gospodar življenja in smrti razsvetli naša srca in misli. Z molitvijo za vse vas.
Medtem, ko se prizadevanja v Dohi in Washingtonu za mir v Demokratični republiki Kongo množijo, predsednik škofovske konference izdaja opozorilo, da se morajo Kongovci sami, z iskrenostjo in resnico, usesti za mizo, da bi zgradili trajen mir. Poslušanje, posvetovanje, sodelovanje, skupno delovanje v soodgovornosti. To so temeljni koraki tega procesa, ki po besedah monsignorja Fulgensa Motebe Ugaluja, nadškofa Lumbashija in predsednika Nacionalne škofovske konference Kongo, spodbujajo sinodalnost in navdihujejo prizadevanje cerkve v iskanju miru, tako v Demokratični republiki Kongo, kot na celotnem območju velikih jezer. Zato je nadškof Moteba v intervjuju za vatikanske medije pojasnil, da je Nacionalna škofovska konferenca Kongo skupaj s pastorji Kristusove cerkve izvedla vrsto posvetovanj in srečanj, ki so privedla do razvoja skupnega načrta. Potujemo v različna mesta, da bi se srečali z našimi rojaki, ki so v izgnanstvu in se ne morejo vrniti v svoje države. Srečujemo se s partnerji in se pogovarjamo tudi z oblastniki, je pojasnil nadškof. Tega procesa je poudaril, ni mogoče razumeti kot politično pobudo, temveč kot odgovor na pastoralno in sinodalno obveznost, po kateri je cerkev vedno zavezana iskanju dialoga vsemi, brez izključevanja.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.